Nei, en þú fór svona fyrir mig þarna mjög skemmtilegt kvæði Grýlu, fljósdalnum og ókindarkvæðið.
Það?
Ég er nú eiginlega gaman að því að heyra þeir syngja eftir Grýlukvæðið. Það er svo myndalegt.
Já, þú hefur það nú á mamma þín, er það
ekki? Ég hef það, jú, frá því gæðis.
Ekki leynir umferðum fljósdalinn, en það sér á að það búa þrifnaðar. Það sér á að þar búa þrifnaðar menn. Það sér á að þeir ala gangandi mér. Höru mannaflokkan er blittatangan. Höru mannaflokkan er blittatangan. Höru mannaflokkan og töflingakrans. Svo hún tatti átjón yfir umferðin. Svo hún tatti átjón yfir umferðin. Svo hún tatti átjón yfir ef það er satt. Hér sé komi Grýla sinn þetta röngvið. Ég sé komi Grýla sinn þetta öngvistat. Ég sé komi Grýla grá eins og varð. Hún er svo vantvætt og villi nema. Hún er svo vantvætt og villi nema börn. Hún er svo vantvætt og villi börning og heldur þau sem hafa mikla rínur og heldur þau sem hafa mikla rínur og gljóð. Heldur þau sem löttir við á lestur og sögum, þau eru henni þægilegur þegar hún er. Þau eru henni þægilegur þegar hún er sögum. Þau eru henni þægilegur þegar það veit ég víst. Að ef þau þekktu Grýlu þá gerðu þetta. Að ef þau þekktu Grýlu þá gerðu þetta síst. Ég þekki Grýlu því ég hef hana séð. Hún er bæði ófríð og ítlileg. Hún er bæði ófríð og ítlileg með. Hún er svo ófríð að höfðin ber hún þrjú. Þó er ekkert minna enn á miðaldra. Þó er ekkert minna enn á miðaldra kú. Þó er ekkert minna en það segja menn. Að hún hafi augnaráðin í hverjum. Að hún hafi augnaráðinn í hverjum strenn. Að hún hafi augnaráðinn elsu glæðum lík. Tinda beini kolgrá og tjáttin eins og. Tinda beini kolgrá og tjáttin eins og tík. Tinda beini kolgrá og snefið hatt. Það er í átján lykjunum þrútið og. Það er í átján lykjunum. Þrútið og glatt. Það er í átján lykjunum hatt og í hatt. Og fyrir taktin tekur klefrað og. Nú að fyrir taktin tekur klefrað og svart. Og fyrir hökur taka tennurnar tvær. Eirun hanga sex saman sitt og annar. Eirun hanga sex saman. Sitt og hann á lög. Eirun hanga sex sama sög gráa lit. Höku stedið hæru skotið heil fulltan. Höku stedið hæru skotið heil fulltan lit. Höku stedið hæru skotið hendurnar þá. Stórar eins og kálskró og kartneglur. Stórar eins og kálskró og kartneglur á. Stórar eins og kálsgróðin, kálsvartar þó. Nú er hún lenda breið og þrýflegum. Nú er hún lenda breið og þrýflegum sjó. Nú er hún lenda breið og læri leta há. Mjóla fætur undir og nakkvartur. Mjóla fætur undir og nakkvartur á. Mjóla fætur undir kolsvartum hvíð, þessi þýtti grálundu grátbarnið. Þessi þýtti grálundu grátbarnið við. Þessi þýtti grálundu ditt er hún þó, hennar bóndi leppalúri líkur við. Hennar bóndi leppalúri líkur við sjó. Hennar bóndi leppar úr í rund dyrlur er. Barnin eigiðu bæði saman brjóst harló. Barnin eigiðu bæði saman brjóst harló sver. Barnin eigiðu bæði saman brjóst herlind og þrá.